Raha ny vehivavy kosa aloha de tena mendrika no ajainy, sady ireny kitapo ny fonosana noho izy ireny ihany koa no nahitana masoandro.
Marina izany, izay no mahatonga ilay fitenenana hoe samy lateram-behivavy ka aleo anajavoana ny vehivavy.
Sady izy ireny tsy milavolefony, tsy mifidy asa ary mikiry isan'andro mba hahatsara ny fiainana.
Andeha hiaraka nanatitra ny vehivavy isika ka anajasaina ampy azy ireo hatrany e.